Velkommen til. Du lytter til den immunonkologiske podcast. Podcastserien er Bristol Myers Squibbs videnskabelige bidrag til ny viden om behandling af kræft med immunterapi. Vi taler med førende eksperter om immunterapi og de bivirkninger, der følger med, når man anvender immunterapi i kræftbehandlingen. Vi har i tidligere afsnit af podcastserien talt med klinikere om bivirkninger i nyrerne og tarmene og leveren. Og denne gang skal det så handle om endokrinologiske bivirkninger ved anvendelsen af immunterapi, altså bivirkninger i de hormonelle systemer. Velkommen til dig, Claus Larsen Feltoft. Du er overlæge på Herlev og Gentofte Hospital på afdelingen for medicinske sygdomme og speciallæge i endokrinologi. Og derfor så ved du rigtig meget om lige præcis det her område.
Ja, tak.
Det her afsnit om endokrinologiske bivirkninger, det har vi valgt at dele op i to, og det er faktisk lidt på opfordring af dig, Claus. Det er et afsnit, der skal handle om de bivirkninger, der relaterer sig til hypofysen, og så et til de andre hormonproducerende kirtler. Hvorfor er det, det giver mening med den her opdeling, når vi taler om hormonelle bivirkninger? Lad os lige starte der.
Ja, det er fordi, at hypofysen kan man betragte som det hormonelle relæ, altså en slags hovedafbryder, som styrer op til 6 hormonelle systemer i kroppen. Og så er bivirkninger ved immunterapi, svarende til hypofysen, de er ret hyppige og kan være ret farlige.
Og inden vi går videre med det, kan du så lige fortælle lidt om, hvad du egentlig sådan selv laver?
Jo, jeg hedder som sagt Claus Larsen Feltoft, og jeg er speciallæge i endokrinologi. Og endokrinologi er læren og viden om hormonsygdomme, og jeg arbejder på Herlev Gentofte Hospital, på Herlev-matriklen, og halvdelen af min tid, så arbejder jeg med hormonsygdomme, finder ud af, om patienterne har en hormonsygdom og behandler dem. Og den anden halvdel af tiden arbejder jeg med patienter med spiseforstyrrelser og de medicinske komplikationer, de får til det.
Tak for det, Claus. Og hvis vi så vender tilbage til dagens emne, nemlig endokrinologiske bivirkninger, hormonelle bivirkninger. Hvorfor er hypofysen så vigtig i bivirkningssammenhænge her, at den får sit eget afsnit?
Det er den jo, fordi at, som jeg sagde før, så er det sådan lagt en hormonelt relæ, som styrer næsten alle vores hormonelle processer i kroppen. Og hvis man bliver syg i hypofysen, kan det faktisk være livsfarligt. Og derfor er det rigtig vigtigt, og vi ved, at når vi giver immunterapi, og måske flere slags immunterapi sammen, så bliver hypofysen ramt som en af de hyppigste endokrinologiske kirtler i kroppen.
Ved man, hvorfor det er tilfældet?
Vi ved det desværre ikke, altså. Vi ved, at immunterapi, det hæmmer hæmningen af immunforsvaret. Så immunforsvaret kan angribe kræftcellerne, men de kan altså også angribe de forskellige endokrine kirtler i kroppen. Og hvorfor lige hypofysen bliver angrebet, det ved vi desværre ikke endnu, men det er jo dybt interessant, altså.
Og hvad sker der så, hvis man bliver syg der i hypofysen af immunterapi?
Ja, hvis man bliver syg i hypofysen, så sker der i principielt to ting. Der kan ske det, som vi kalder en lokal reaktion, altså, hvor hypofysen faktisk hæver op. Og hypofysen sidder ned under hjernen og er på størrelse med sådan en lille ært. Og hvis man kan sige, at hvis hypofysen bliver ramt af en bivirkning af immunterapi, så kan den faktisk hæve op. Og så kan det gøre rigtig ondt, altså. Så får man en kraftig hovedpine og smerter bag øjnene, og man er ikke i tvivl om, at der er noget galt. Så det er den ene ting, en lokal reaktion. En anden ting, der kan ske og sker, det er, at immunsystemerne går i stykker, altså. Og som sagt er der 6 immunsystemer, som styres for hypofysen, og de kan gå i stykker, altså.
Får man mistanke der, hvis man ligesom... Kan man stille det spørgsmål her? Må jeg stille det?
Ja, altså, selvfølgelig.
Får man mistanke på baggrund af de andre kirtler der? At der er noget også galt i hypofysen eller hvordan?
Ja, altså... Desværre ved hormonsygdomme, der er jo hormoner af små stoffer, som cirkulerer rundt i kroppen og påvirker hele kroppen. Så hvis man er syg i et hormonsystem, så behøver man ikke have ondt lige der, hvor hormonsystemet sidder, for hormonerne cirkulerer rundt i hele kroppen. Så hvis man bliver syg i hypofysen, så får man for det første en gang imellem det, vi kalder en lokal reaktion, der får rigtig ondt i hovedet, altså. Men du kan altså også få hormonmangel. Og den hormonmangel, du får, det er jo symptomer for hele kroppen. Så det kan være svært lige at finde ud af, er det hypofysen, der er syg, eller er jeg bare for eksempel træt, eller har kvalme af andre årsager, altså.
Ja, lad os lige, nu har vi lige været inde på det her et par gange, men altså symptomerne her, klassiske, hvordan er de lige listet op?
Man kan sige, de typiske symptomer, hvis man får hormonmangel, fordi hypofysen går i stykker, det er sådan nogle symptomer som træthed, kvalme, svimmelhed og kuldeskærhed. Altså. Det er symptomer, som mange af os mennesker, som ikke er syge, har en gang imellem, og det er også symptomer, som kræftpatienter, der er i behandling i særdeleshed, har ret tit, så man kan godt være i tvivl om, nogle gange er det bivirkninger til immunterapien, eller er det bare det at have en kræftsygdom, der gør, at man får de symptomer.
Og hvornår skal man så mistænke det ene og det andet der?
Ja, og det er jo, og det, er jo det rigtig svære, altså. Og hvis jeg havde et let svar på det, ville det være let det hele. Vi må sige, at vi kan simpelthen ikke skelne, om det bare er almindelig ubehag til kræftsygdommen, eller det er hormonelle bivirkninger, bare ved at se på patienten og ved at høre på patientens sygehistorie. Vi bliver nødt til at måle nogle blodprøver. Vi bliver nødt til at måle hormonmængden i blodet, og er den lav, så er der noget galt, altså.
Og hvor ofte gør man det? Fordi man kan jo godt, som du selv er inde på her, sige, at kræftpatienter jo i særlig grad måske er disponeret for netop at have de her symptomer. Hvor ofte skal man så ligesom teste?
Vi har lavet en aftale med kræftlægerne, onkologerne, som behandler de her patienter, faktisk før de starter behandlingen, under behandlingen, vil de faktisk teste patienterne med blodprøver, hver gang de skal have immunterapien, fordi det kan være så svært at finde ud af, fordi hormonmangelsymptomer, de kan ligne alt muligt andet, end kræftpatienter også kan præsentere sig med.
Hvordan skal man som kliniker forholde sig i den her sammenhæng?
Ja, altså vi må sige, at hvis en kræftpatient, som er i behandling, kommer med kraftig nyopstået hovedpine, så vil alle og skal alle læger lave en scanning af hjernen og hypofyseregionen. Og der kan man lave forskellige scanninger. Man kan lave det, der hedder en CT-scanning, som man de fleste godt kender, som er en hurtig scanning af hjernen. Så kan man lave en lidt finere scanning, som hedder en MR-scanning af hjernen og hypofysen, og så kan man tit se, hvis man har en bivirkningsvaren i hypofysen, at hypofysen faktisk er hævet op og måske dobbelt størrelse. Det er den billeddiagnostiske del af det, og man kan sige, at hvis hypofysen hæver så meget op, så kan hypofysen faktisk påvirke vores synsbaner. Synsbanerne ligger lige tæt på hypofysen, så hvis hypofysen hæver så meget op, at den påvirker synsbanerne, kan man faktisk få synsforstyrrelser og i sidste ende blive blind. Det sker meget sjældent. Så det, kan sige, det er det lokale, altså.
Jeg kunne godt tænke mig høre lidt mere om det der med den der hævelse der på hypofysen. Ja. Altså, ja. Hæver den altid op, eller kan den bare? Hvor ofte sker det?
Det er også et rigtig godt spørgsmål. Det er jo ikke alle, der bliver skaldet med det samme, og den hævelse, vi ser, den plejer at falde ret hurtigt, måske inden for 14 dage. Så nogle patienter hæver op og får hormonmangel, andre patienter får bare hormonmangel, uden at hypofysen hæver op. Så det er to forskellige grupper, og hvem hæver op og får hormonmangel, og hvem får bare hormonmangel, det kan vi altså ikke sige på forhånd. Hævelsen af hypofysen gør ondt, og den kan i sidste ende også være farlig, fordi tæt på hypofysen sidder synsbanerne. Og hvis hypofysen hæver så meget, at den påvirker synsbanerne, kan man få synsfeltudfald, lammelser af øjemusklerne og i sidste ende blive blind. Så derfor er det selvfølgelig vigtigt at være opmærksom på de ting og få et billede af, om hypofysen er hævet op.
Hvor hyppigt er det, du taler om der?
Det sker heldigvis meget sjældent, fordi vi er gode til at fange det, så vi kan nå at stoppe hypofysens hævelse. Så jeg har faktisk ikke set nogen tilfælde af blindhed. Det er dog beskrevet, at man kan blive blind.
Claus, nu har vi talt lidt om hævelsen her af hypofysen. Hvordan ser det ud med hormonproduktionen?
Ja, og det er ret spændende, for hypofysen er en kompleks kirtel, som vi siger. Som jeg sagde tidligere, så kan hypofysen betragtes som et relæ eller en hovedopbryder i det endokrinologiske system. Hypofysen laver tre hormoner, som styrer andre hormonkirtler, og så laver den tre hormoner, som har deres egen funktion. Så det kan godt blive en lille bit smule kompleks. De vigtigste hormoner i den her forbindelse, det er, at hypofysen laver et hormon, som styrer vores binyrer, og binyrerne laver binyrebarkhormon, og det er livsvigtigt. Vores hypofyse styrer også vores skjoldbruskkirtel, som vi skal tale om i næste time, og så styrer den altså også vores kønshormoner, både for mænd og for kvinder. Så der er mange hormonsystemer, der kan blive sat ud af kraft. Og desværre, det hyppigste hormonsystem, som bliver sat ud af kraft, når hypofysen bliver ramt, det er altså det hormon, som styrer vores binyrer, og som giver ophav til binyrebarkhormonproduktion. Og uden det kan man blive livsfarligt syg og i sidste ende dø. Så det er langt det vigtigste.
Nu har vi talt om, hvad der kan gå galt. Hvad er så behandlingen, Claus?
Behandlingen af tilstandene, det er at erstatte de hormoner, som man kommer til at mangle, når hypofysen går i stykker. Og det kan principielt dreje sig om op til 5 hormoner. Og langt det vigtigste hormon at erstatte, det er binyrebarkhormon, som man også kender under navnet kortisol, og pillerne hedder hydrokortison. Uden binyrebarkhormon vil man dø. Man vil ikke falde død om, men man mangler det gennem en lille uges tid. Vil man højst sandsynligt dø af det her, altså. Og binyrebarkhormon er interessant, for det er et stresshormon. Når vi er syge, så øger kroppen produktionen af binyrebarkhormon. Det vil sige, hvis vi får influenza eller corona, så vil kroppen øge produktionen af binyrebarkhormon cirka 6 gange. Men hvis du bliver syg i hypofysen, så er relæet gået i stykker, så kan kroppen ikke øge produktionen af binyrebarkhormon, og så har du binyrebarkhormonunderskud, og så kan du som sagt blive rigtig syg, og i sidste ende dø af det her, altså, når du har allermest brug for binyrebarkhormon. Så derfor er binyrebarkhormonbehandling langt det vigtigste.
Og hvordan foregår behandlingen?
Binyrebarkhormonbehandling foregår på to måder. Hvis du er rigtig syg, skal du faktisk have sprøjtet binyrebarkhormon ind i blodåren i store mængder. Hvis du ikke er så syg, kan du nøjes med at tage binyrebarkhormonbehandling som en tablet. Og det interessante ved binyrebarkhormon er, det er også, hvis hypofysen er hævet op, så kan binyrebarkhormonmængder i større doser faktisk få hypofysen til at blive normal størrelse igen. Altså. Så binyrebarkhormon har mange effekter, både som erstat det hormon, du mangler, men også at få hypofysen til at blive mindre. Altså.
Og hvor hyppigt er det med de her bivirkninger i hypofysen ved brug af immunterapi?
Vi ved det ikke helt præcis. Vi ved dog, hvis vi bruger et enkelt stof immunterapi, så skal det nok måles i et par procenter. Hvis man kombinerer flere immunterapistoffer, så kan det må være procenter til op på 10%, altså 1 ud af 10 patienter, der får flere immunterapistoffer. Altså. Man kan sige, at det kan godt være lidt svært at gøre præcist op, fordi at der er en stor patientgruppe af kræftpatienter, som også får kunstig binyrebarkhormon som led i deres kræftbehandling. Og vi ved, at kunstig binyrebarkhormon i sig selv også kan gøre hypofysen doven, altså. Så nogle gange kan vi være i tvivl om, at det er den kunstig binyrebarkhormon, de har fået af kræftlægen, fordi de er syge og trætte og dårlige, der har gjort hypofysen doven, eller er det immunterapien? Så under tiden kan det være svært at skelne mellem de to effekter.
Hvad peger nyeste forskning på i den forbindelse?
Ja, altså vi ved det ikke præcis, og i virkelighedens verden uden for immunterapi, så er det faktisk ret sjældent, at man får sådan det, man kalder en betændelsestilstand i hypofysen. Men med immunterapi, så er det ligesom, at der sker noget, at man hæmmer immunforsvarets hæmning, så immunforsvaret kan angribe hypofysen. Og vi tror, der sidder nogle signalstoffer på hypofysen, der gør dem meget modtagelige for immunforsvarets angreb. Lige præcis, hvordan det sker, det ved vi altså ikke endnu, men det er ekstremt spændende. Og man overvejer egentlig også på den lange bane at bruge de her stoffer til behandling af vanlige hypofysesygdomme, hvor hypofysen laver for meget hormon. Så vi kan ikke komme det nærmere i øjeblikket end det her.
Jeg kunne selvfølgelig også godt tænke mig lige at høre her, Claus. Har du et eksempel på en patient, du kan fremhæve som særlig interessant eksempel?
Jeg har faktisk to sygehistorier, som har gjort stort indtryk på mig. Den ene sygehistorie var en af de første patienter, jeg så med bivirkninger svarende til hypofysen. Det er nok for 8 år siden, og dengang var modermærkekræft med spredning en alvorlig sygdom, som med næsten 100% sandsynlighed ville ende op i død af patienten. Altså. Den patient her kom til mig og havde fået nedsat hormondannelse for hypofysen på grund af immunterapien og havde modermærkekræft over hele kroppen. Immunterapien virkede, og patienten lever den dag i dag, mangler stadigvæk binyrebarkhormon, men har det godt. Så det er så en historie, som har gjort stort indtryk på mig. En anden historie, som jeg vil dele med jer, det er en patient, som havde fået immunterapi for en kræftsygdom, der var spredt. Han var blevet så syg en dag, at han lå på intensivafdeling og havde fået hjertestop og var tæt ved at dø. Og efter hjertestop blev han kølet ned, og han kunne næsten ikke klare det. Sent i forløbet fandt vi ud af, at han faktisk manglede binyrebarkhormon. Dengang forår tilbage tog det lang tid, før vi fik svaret på hormonanalyserne. De skulle analyseres i blodet, og det gjorde man ikke hele døgnet dengang. Mm. Altså, der gik nogle dage, før vi fik svar for det, og det fik svaret, at han manglede binyrebarkhormon. Binyrebarkhormontallet var meget lavt. Patienten fik binyrebarkhormon, vågnede op, og han lever faktisk den dag i dag. Altså. Og det har gjort stort indtryk på mig og fortæller mig, at hormonsystemerne er ret vigtige for vores overlevelse.
Jamen, det var da også to gode historier der, synes jeg. Og hvis man så står der som kliniker i tvivl, hvordan finder man så egentlig ud af, om en patient mangler binyrebarkhormon?
Det kan faktisk være svært, hvis du ikke tænker på det. Når du tænker på det, er det let, men når du ikke tænker på det, er det selvfølgelig svært. Den næst vigtigste ting, det er at måle binyrebarkhormonmængden i blodet altså. Og det gør man i skadestuen, i det akutte tilfælde, ved at tage en enkelt blodprøve, der måler kortisol. Og hvis kortisol er lav, så mangler man binyrebarkhormon. Og kortisol kan blive analyseret nu om dagen ret hurtigt inden for få timer, så vi har et svar. Binyrebarkhormondannelsen, som jeg sagde før, er en anelse kompliceret. Binyrebarkhormon dannes jo i binyrene, som sidder nede over vores nyrer, nede i mellemgulvet. Og man kan mangle binyrebarkhormon i teorien på tre måder. Den ene måde har vi talt om, da hvis hypofysen går i stykker, så kommer der ikke noget signal ned til binyrene, og så laver binyrene ikke binyrebarkhormon. I teorien kan binyrene også i sig selv gå i stykker, og så mangler du binyrebarkhormon nede for binyrene altså. Den tredje ting, der er, hvis du får kunstig binyrebarkhormon udefra, så bliver hypofysen doven, og så sender den ikke signal ned til binyrene, og så bliver binyrene også dovene. Den vigtigste måling, det er at måle det, vi hedder kortisol, altså binyrebarkhormon, er det lavt. I nogle tilfælde laver vi det, der hedder en synoktentest, hvor vi stimulerer binyrebarken med et kunstigt hormon, og så normalt, så når vi stimulerer binyrebarken, så skal binyrebarkhormonet stige til en vis værdi. Og hvis binyrebarkhormontallet, kortisoltallet, ikke stiger til en vis værdi, så mangler du binyrebarkhormon.
Altså, der er jo forskel fra sygehus til sygehus på, hvor hurtigt man vil kunne indhente svar på de her tal angående binyrebarkhormonen, mængden i kroppen, Claus. Hvad gør man, hvis man ikke kan, som behandler eller som kliniker, hvis man ligesom ikke kan få svar hurtigt nok?
Hvis man har mistanken om binyrebarkhormon, mangel ud fra symptomer og den måde, patienten præsenterer sig på, så er det vigtigt at tage en blodprøve fra til analyse så hurtigt som muligt. Og vi ved, at nogle steder i landet kan du få svar inden for en halv time, andre steder i landet går der måske op til en uge, før du får svar på den blodprøve. Og når patienten er alvorligt syg med akut binyrebarkhormonmangel, kan man ikke vente en uge. Så når du tager blodprøven fra, så skal du behandle patienten, som han eller hun manglede binyrebarkhormon, og give høje doser binyrebarkhormon ofte ind i blodårene, indtil du får svaret. Hvis så svaret nu efter viser, at patienten ikke havde binyrebarkhormonmangel, så har du ikke gjort nogen større skade ved at give dem binyrebarkhormon. Havde patienten binyrebarkhormonmangel, har du måske reddet patientens liv.
Så er der altså ingen risiko ved at give for meget?
Nej, man kan sige, med lægelige og menneskelige briller er der ikke en risiko ved en kortere periode, på måske op på 7 dage, at give store doser binyrebarkhormon. Vi er jo vant til for andre sygdomme, for eksempel lungesygdomme, at give ret høje doser binyrebarkhormon, hvis du er forkølet i en lille uges tid, og andre sygdomme, gigtsygdomme, giver man også ret høje doser binyrebarkhormon, så binyrebarkhormon i store doser i en kort periode er ikke skadeligt. Og det her kan faktisk redde livet, så det er vigtigt at understrege det. Hellere for meget end for lidt, og hvis du er i tvivl om patienten mangler binyrebarkhormon, så behandle hellere en gang for meget end en gang for lidt.
Når du konkluderer det her så hårdt, Claus, er der så andre ting, man skal være opmærksom på, måske meget relevant lige at få spurgt om?
Man skal være opmærksom på, når patienten kommer ind og er rigtig akut dårlig, en kræftpatient i immunterapi, så har de typisk også en infektion i kroppen. Så samtidig med, at man giver høje doser binyrebarkhormon, hvis man tror, patienten mangler binyrebarkhormon, skal man altså også tænke på, at patienten har blodforgiftning, sepsis, lungebetændelse og brug for antibiotika også. Altså. Så det gives typisk sammen antibiotika og store doser binyrebarkhormon ind i blodårene, og det er vigtigt at understrege selvfølgelig.
Altså for mig her, der lyder det her jo selvfølgelig vældig kompliceret, og det tænker jeg også, det måske er for nogle klinikere, der ikke sådan er vant til at kigge på det hormonelle system til daglig. Hvornår skal man tage fat i jer, Claus?
Ja, det er klart, at det er for alle, også endokrinologer, kompliceret stof. Og ligesom jeg ikke kan huske alle detaljer om hjertesygdom eller mavetarmsygdom, så er det fuldt forståeligt, at onkologer, som ikke har endokrinologien 100% præsent, kan få behov for at spørge om hjælp en gang imellem. Og derfor er det vigtigt, at afdelinger, som behandler patienter med immunterapi, har en endokrinologisk slags hotline, hvor man næsten 24-7 kan få fat i en endokrinolog og spørge om god råd eller behandlingsvejledning til patienten, hvor man mistænker en endokrinologisk bivirkning.
Claus, her til sidst, så kunne jeg tænke mig lige at høre dig. Hvad er prognosen egentlig for hypofysebivirkningerne?
Ja, det ved vi faktisk ret godt efterhånden. Vi ved, at den hævelse hypofysen, den forsvinder faktisk sig selv inden for 14 dage til en måned. hormonmanglerne. Jeg sagde, der var seks hormonsystemer i hypofysen. Der ved vi, at i stort set alle tilfælde, der kommer fem af hormonsystemerne sig, altså de vågner op igen til dåd. Det sidste hormonsystem, og det er det hormonsystem, som styrer binyrebarken, det vågner desværre næsten aldrig op, altså. Så patienterne, der får en bivirkning i hypofysen, de får næsten altid vedvarende binyrebarkhormonmangel og skal leve med det resten af livet. Men som jeg sagde tidligere, så er det en billig pris at betale for at få et langt og godt liv.
Og hvad betyder det helt konkret for den enkelte patient at leve med binyrebarkhormonmangel resten af livet?
Når man har binyrebarkhormonmangel, det kan næsten svare til, at man har fået diabetes, sukkersyge. I diabetes, sukkersyge har man brug for insulinindsprøjtninger hver dag for at overleve. Når man har binyrebarkhormonmangel, har man brug for hydrokortison, dorsetabletter hver dag for at overleve. Det ekstra ved binyrebarkhormonmangel er, at man skal være sin egen termostat. At når kroppen bliver stresset, syg, med feber, så skal man øge dosis af binyrebarkhormon, og når man bliver rask igen, skal man reducere dosis af binyrebarkhormon. Og hvis man bliver så syg, at man ikke kan indtage binyrebarkhormon som tabletter, fordi man kaster op, skal man have binyrebarkhormon ind i blodåren, og patienterne bliver uddannet i det, altså at være deres egen termostat, og langt de fleste, de får et stort set helt normalt liv, så længe de husker at tage deres tabletter 2-3 gange om dagen.
I første omgang, tak fordi du var med, Claus.
Tak fordi jeg måtte være med.
Vi taler så ved igen, fordi næste podcast handler faktisk om bivirkningerne i de andre hormonsystemer, og der er du på banen igen, Claus.
Ja, tak.
Hvis du kunne tænke dig at høre mere om immunterapi sådan generelt, eller om andre bivirkninger, der følger med brugen af denne type cancerbehandling, så kan du søge efter Den Immuno-Onkologiske Podcast, der hvor du normalt henter din podcast.